Nú ætlar Herdís að segja söguna af Líneik og Laufey.
Það var eins og kóngur og drottningar ríkisinu sem átti sér tvö börn sem héti Sigurður og Líneik. Nú veitist drottningin þeim. Kóngur fær sér aðra konu en hún átti dóttir sem var líku Reki og Líneik. Hún hétt Laufey. Nú fór kóngur ykkur ferðalag en þá var drottningin heima. En hún er svo vand við þegar þau fara í burtu, Líneik og Sigurður, flú í burtu. Svo fara þau gegnum skó, koma há á fjalli. Þá sér upp að þær kom og eftir, tröllkona eða drottningin og Laufey dóttir hennar. Og þegar þau voru að fara upp brekkuna, þá finnst þau að þær verði báðar að haldið tröllskessu. En þær eltaði samt. Svo snúa þær við. Nú fara þau niður í skóin aftur. Þar finna þau holutré og fela sig, Sigurður og Líneik. Svo kemur kónsum á öðru landi, ef þið heyrst að Líneik væri svo falleg og kemur til þess að byggja hennar. Hann fer heim í kónsríki og drottningin segir það sé alveg sjálfsagt að Líneik giftist kónginum. Segir hann skulle taka hana með sig. En á leiðinu sér hann trén og þykir þessu falleg hann tekur upp í rótum og fer með það heim til sín. Og hann lætur því í herbyggi sem var næst herbyggi hennar Laufey er, sem að var nú kallað sér Líneik. Og þau eru hann sitt ykkur í tré. Svo segir konungur við Laufey að hún verða að sauma sér fatnað. Hann giftir sér ekki fyrir hún sér búin að sauma sér þrennan fatnað. Þá fer, segir hún orðið einu Laufey, þá fer hún að gráta og segir ég hef aldrei fengið geta neitt saumað. Ég tröllkona hún tók mig þegar ég var ung frá föður minn konginum og ég fekk ekki að sauma og kann það ekki. En ef ég get ekki sauma þá veit kongurinn mig eftir þá var ég aftur að fara til tröllkonuna, segir hún. Sigurður og Líneik þau heyra þetta. Sigurður kennir brjóstum Laufey og segir Líneik systir Laufey grætir bætt og borða er betur sér lætir. Þá segir Líneik, mennst ekki fjallið háa brekkuna bröttu og bóliðindi. Íst vann ég það, segir Sigurður. Eða hjálpaðu Laufey, hún á bátt. Þá fer Líneik niður og trénu og fer að hjálpa hann að sauma. Svo sauma þær fatnaðinn. Svo flýtir hún sér inn í tréð og Laufey stílar fötunum. Kongi líkar þegar vel. En segir þú voru nú samt að segja með önnur föt. Svo kemur annar efni í föt og þá fer aftur Laufey að gráta. Þá segir Sigurður við Líneik. Líneik, systir Laufey, grætur bætt en borða betur sér læti. Og hún segir þetta sama. Næst þessi fjallið háa brekkun og brött og báleðindi. Þú skalt samt hjálpa Laufey, hún á bátt, segir Sigurður. Svo stílar hún fjötunum og kóngur ánægum með þau. Nú átti eftir að sauma brúðarfjötin, segir hann. Og þau voru mikið vel, átti að vera voða vel sömu öll sömu með gulli. Svo þegar kóngur er farin, þá fyrir Laufey að gráta. Og þá segir Sigurður það sama við Líneik og hún það sama. Þá fyrir Líneik niður og fer að hjálpa hann að sauma. En þegar hún er að enda við þeirra lakkan með fjötin, þá kemur kóngur að þeim með óverum. Og þá þykir hún þetta, þá spyrir hann að hvernig þessu stendur og hún Líneik segir til sín. Þá voru kóngur reyður og segir það væri rétt að drepa Laufey. Þá segir Sigurður, ekki að drepa Laufey, látum henni heldur fara heim í ríki sitt. Hún á foreldra og tröllkona hún staðlinn þegar hún var barn. Þá lét kóngur þetta gott heita. Svo giftist kóngurinn Líneik og Sigurður fór heim í ríti sitt og rak kettingunni burtu en Laufey var komið til foreldra sinna á þessu endarsagan.